Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Hei igjen. Forfatteren av dette studieopplegget, Harald Gisebrecht, han skriver, og jeg håper du har skaffet deg materiale. Du kan bare ringe 88 00 00 77, så får du tilsendt det gratis i posten. Men han skriver der, til åpning, så skriver han at det var forfatteren Philip Yancey som for alvor ødela juleevangeliet for meg. Og med oss i gruppen her i dag så har vi Anne-Mette Jacobsen. Vi har Kenneth Lee, Reimar Vetne og Liv Ormøy. Nå, Harald skulle egentlig vært med oss i dag, men han ble forhindret. Kan dere tenke dere hva ut fra det materialet som dere har lest, hva som virkelig ødela juleevangeliet for Harald?
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det rukker veldig med den romantiske krybben i stallen som jeg har sett for meg. I forhold til det som man skriver her om hvordan det var i Nazaret og hvordan historien på en måte var. Så var det ikke fullt så søtt og idyllisk som jeg
hadde tenkt. Hvordan ser du for deg Nazaret? Sånn i...
Ja, litt sånn småbyaktig, kanskje litt sånn koselig og litt sånn steinhus og litt smale gater kanskje og litt sånn...
Jaha.
Ja. Har jeg gjort helt inntil nå da?
Ja.
Men de hadde det jo veldig fattig slikt.
Ja.
Fattig?
Ja.
Reimar, kan du gi oss litt utifra din kunnskap fra bibelsk tid? Hva slags by var Nazaret?
Ja, bitteliten. Den var jo så liten at den finnes jo... Det er mange lister over byer den ikke finnes på. Men arkeologene har jo...
Har du vært på Kvadrat? Parkeringsplassen på Kvadrat, det store kjøpesenteret her i byen? Du har ikke vært der ennå. Nei, du bor jo til daglig i Tromsø.
Ja.
Ja.
Men den er men, svær, tenker jeg, eller?
Ja, og parkeringsplassen, Nazaret, var kanskje ikke noe særlig større enn parkeringsplassen der. Hvor mange innbyggere snakker vi om?
Ja, vi snakker bare om et par hundre mennesker, og det man har funnet når man har gravd fram byen, det er veldig fattigslig, veldig, veldig lav standard på hus. Det var ja, alt som er, det er... Det var det fattigste av det fattige i hele landet. Men nå var det jo en stor by i nærheten, Sippori, eller Sepporis på gresk. Og det var en veldig interessant internasjonal handelsby og kulturby. Der skjedde det hele tiden masse, og den byen var i veldig vekst da Jesus levde. Og det skal ikke si bort fra at Jesus og hans far, som de håndverkerne, de var med i den byggeboomen der i Sepporis. Så Jesus var eksponert for hellenismen og kulturen og det som skjedde på den tiden. Men hjembyen hans, den var fattigslig.
Josefus, for eksempel, historiker, han nevner jo ikke engang Nazaret som i listen over 40 byer, for eksempel.
Nei, ikke det.
Nei.
Så det sier jo litt.
Så veldig fattig. Hva med dere andre? For dere ødelegger dere dette bildet deres?
Jeg har alltid vært veldig bevisst på at den der søtladende fremstillingen av den stallen, det... Bare sånn som det lukta det, jeg tror også hvis du tenker på Betlehem og sånn, det er veldig mye av oppveksten til Jesus og til mange som man har lett for å romantisere. Alle berømte personer tar man gjerne og romantiserer rundt. Mm. Slik at alt blir bare veldig koselig, hyggelig og deilig. Ja. Og det er ikke sikkert det var det.
Men stallen, det var jo ikke i Nazaret.
Neida, derfor sier jeg Betlehem. Da,
i Betlehem, ja.
Og
dette er jo litt sånn forunderlig også. Altså, vi ser også for oss en romantisk reise fra Nazaret til Betlehem med denne gravide Maria. Men titlen på studiet i dag er jo Skandalen i Nazaret. Hvilken skandale er det vi snakker om, Reimar?
Ja, en uønsket graviditet har jo vært en skandale i mange tider. Og på et lite sted som det her, med et par hundre innbyggere, så er det jo en kjempeskandale. Josef var jo en veldig rettskaffen mann og hadde en, et godt omdømme i den lille byen. Og ja, så blir altså forloveden hans gravid. Det ser jo ikke bra ut.
Det kan lett bli slettere av det.
Ja. Ja, jeg spurte deg, Liv, en tzaddik, hva er det for noe?
Det er en rettskaffen mann.
Ja, jeg legger merke til at du har lest studiematerialet. og det var dette uttrykket, det forteller at han var en respektert mann. Og hvilke alternativer hadde Josef? Altså, Maria sier jeg er gravid, men han visste at de ikke hadde hatt noe seksuelt forhold til hverandre.
Han kunne jo forlate henne, eller han kunne bli hos henne, og med den belastningen det
Hvis
selvfølgelig ville være.
Han valgte å ta henne til seg, var ikke det samme som på en måte å
jo, da ta skammen? Innrømmer han skyld at det var jeg som ikke klarte å holde meg på matten, eller noe i den duren, ja.
Hvorfor i all verden tar han da med Maria høygravid til Betlehem? Det er en lang reise på eselrygg. Har dere noen forklaring på det?
Jeg synes det var veldig fint, sånn som det stod i det studiematerialet, at han valgte. Altså Josef gjorde et valg. Han valgte å bli pappaen til Jesus.
Mm. Ja.
Med alt det innebar.
Ja.
Mm. Og det valget tror jeg virkelig betydde noe for Jesus. Mm. For du ser hvordan han igjen behandler andre mennesker. Når du tenker på hvordan han selv har opplevd å vokse opp med fordømmelse, sikkert overfor sine foreldre. Jeg tror han var stolt over faren som tok det valget.
Studieheftet sier jo faktisk at han tok henne med til Betlehem for å skåne Maria. At hun ikke skulle være der i alt det der sladder og nei, kom igjen, nå kommer vi oss heller bort. Mm. Vel, det blir jo kanskje litt spekulasjon. Bibelen sier ikke noe klart om det. Vel, vi skal videre. En annen ting som har sjokkert meg litt, det er at da jeg fikk høre at historikerne er ikke helt enige med Lukas, som skriver, ja, Lukas 2. Lukas 2, hva er det som står der? Jo da, det er jo det kjente juleevangeliet. Anne, vet du hvordan er det det åpner?
Ja, jeg kan lese her. Der står det. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.
Og så kommer altså noen historikere og sier at vi har ikke noe bevis for at det var noe manntall, Reimar. Ja. Du må hjelpe oss ut av denne knipen også.
Ja, Lukas tok feil, sies de ofte. Det er klart, historikere er ofte veldig, veldig selvsikre i det de sier, og liksom, hvis ikke vi finner en kilde på noe av det som står i Bibelen, så er det jo alltid Bibelen som tar feil, ifølge visse historikere. Men faktum er at det er jo veldig lite av det som skjedde i oldtiden, som vi sitter igjen med kilder på. Altså, det har jo skjedd massevis i tusenvis av år, som man ikke har noe etterlevninger på. Så det kan godt hende at det har vært en befaling på den tiden her hvor Jesus ble født. Ofte så ser vi for oss at det var en skatteinnkrevingssak, måtte komme og skrive seg manntall for å bli beskattet. Men en interessant forslag som jeg faktisk tror er løsningen her, det er at i år 3, ofte plasserer vi Jesu fødsel i år 4 før Kristus. Det er noe med kalenderen gjør, men
ja, det er litt forvirrende, men vi kan ikke ta tid til det nå.
Nei, men i år 3 så var det faktisk en veldig spennende manntall, eller innkreving av signaturer i hele Romerriket. Det var noen av de nærmeste medarbeiderne til keiser Augustus som ville gi ham en sånn gest på hans bursdag ved å få hele verdens manntall, at hele verden hadde skrevet sin tillitserklæring til Augustus, at han var vår far. Så kanskje var det de måtte dra til Betlehem for å signere opp på, og da får vi en veldig spennende innledning på Lukas evangeliet, at på ene siden så har du en historie som da, hvis det var det som skjedde, og det tror jeg det er, alle leserne til Lukas visste at det var innkrevingen til Augustus. At liksom man skal si at Augustus er vår far, og liksom keiser og sjefen, og så blir det født en liten baby i en stall, langt fra palasset, i et fattigslig lite sted, og han er faktisk den egentlige universets konge.
Og det kommer attpå til folk fra andre land for å hylle denne nye kongen.
Ja. De forskjellige religionene i dag er jo stort sett monoteistiske. Jødedom, kristendom, islam. Det er én gud som har skapt alle ting. Den gang trodde man på mange forskjellige guder i en sånn en galleri av forskjellige guder og gudinner. Og keiseren fikk ofte en sånn halvguddommelig status. Han var sånn halvt menneske, halvt gud. Altså, han var jo sjef over hele Romerriket. Så han måtte jo være gud. Og så det å tilbe han og ære han, det var en del av det å være en god borger I Romerike.
Dere, nå skal vi på fest. Vi skal rett inn I en fest som vi finner I Lukas, det 7. kapittel, og versene 36-50. Hva det som foregår her på denne festen, Kenneth?
Ja, det skjer noe veldig spesielt på den festen. Aldri har skjedd på fester, hverken før eller siden, tror jeg vil forstå. Det kom en prostituert kvinne på denne festen. Hun har tydeligvis hørt at Jesus blitt invitert til denne festen, og ser da muligheten for oss å kunne treffe han, gjøre noe for eller med han, virker det som. Og dette jo også hos en fariser, men hun legger gårde. Hun prostituert.
Hun gjør jo noe veldig risikofylt der, vil jeg si. For tenk det, hun hadde sikkert et bilde av hvem Jesus var, og visste at han var der. Og når hun da oppsøker en fariseres hus, så du sier, og med det I tanke på hva hun hadde lyst til å gjøre, med denne krukken som hun hadde en hel årslønn, som hun ville I andres øyne sløse bort på Jesus, så kunne hun risikere å bli få reprimande I alles nærvær, og bli sett ned på.
Anne-Mette, hvis du kom inn I et jødisk hjem på fest, så kunne du forvente tre ting. Det ene var å få vasket føttene dine, gått langt kanskje, støvete. Det andre var et velkomstkyss. Og det tredje var at du, ikke det at man ville mistenke deg for å lukte vondt, men altså du ville få litt sånn rosenolje, helt over litt noen dråper, for å skape en god atmosfære og en feststemning. Høres ikke det flott ut?
Det ser deilig ut.
Og så det at Jesus sier da til verten at alt dette har hun gjort. Og hva var det kvinnen gjorde? Altså hun... gjorde jo disse tingene.
Ja, hun brukte jo denne salven utover føttene til Jesus.
Hvor mye penger det snakk om?
Ja, en årslønn.
Så det kan du da tenke I dag.
Ja.
Det ganske mye, mye penger.
Jeg sitter og tenker på kanskje en liten detalj I det, men det står vel noe om at hun vette føttene hans med tårene sine. Og det synes jeg sier ganske mye om hennes sinnsstemning. Altså, hvor var hun hen i den
settingen? Forteller liksom. Historien noe om hennes behov?
Hun lengte etter noe bedre. Vi var nede I Stavanger, og så fikk jeg be for en nigeriansk prostituert. Og så spurte jeg henne, hva ønsker du at vi skal be for deg? At jeg må få lov å komme vekk fra denne plassen? Og en unge jente som var med meg, vi tok og holdt rundt henne, og de grein begge to, og jeg fikk lov å stå og be der. Det var veldig sterkt. Men hun også hadde et veldig ønske om å komme bort fra dette her. Og det tror jeg veldig mange
av de har. Det var her I Stavanger?
Ja.
Så du har nylig møtt en kvinne I en lignende situasjon med enorme behov?
For å komme vekk fra det.
Ja.
Og det tror jeg det mange som
tenker. Og den teologiske virkelig overraskelsen her, den teologiske skandale ville mange si. Hva det?
Jo, det at Jesus tilgir hennes synder.
Og det å gi seg ut for å kunne tilgi synd, det blasfemi.
Ja, altså, jeg synes jo det helt greit at du, og jeg glad for hvis du tilgir meg, hvis jeg har gjort noe galt mot deg, men at du tilgir Reima Vettene for at noe galt han har gjort mot meg, det blir jo absurd.
Ja. For hvem det som har krav på, altså hvem det som kan tilgi synd til syvende og sist?
Ja, det indikerer jo igjen at Jesus gir seg selv en gudstatus. For hvis ikke, så det absurd.
Så igjen så vi tilbake til at menneskesønnen Messias. Menneskesønnen både skaper og frelser og herre. Ja, du har veldig mange navn på hvem menneskesønnen Og her så møter vi menneskesønnen som en som kan tilgi synd. Som kan gi et menneske en ny start. Håp, nytt liv.
Og det temaet I denne fortellingen det med tilgivelse her. Jeg tror Lukas bevisst setter opp starten av historien, fariseren opp mot denne syndige kvinnen som det står I teksten. Den ene personen, fariseren, følte ikke det helt store behovet for tilgivelse. Det ikke fordi jødedom på Jesu tid ikke trodde på tilgivelse. Av og til så tror vi kristne kanskje det om, om jøder og fariser, at de trodde ikke på tilgivelse, de trodde på rettferdiggjørelse ved egne gjerninger, og at Jesus kom dem for å vise tilgivelse. Det ikke tilfellet, det alt for unuansert. Man trodde jo på Bibelen, Gamle Testamentet, og at det var nåde å få hos Adonai, hos Gud. Men de følte behovet forskjellig, og den her mannen her, han var nok mer opptatt av dette å være rituell, ren, farisere. Deres religion var veldig opptatt av det her med rituell renhet. For farisere så prøvde man å omfortolke alle reglene som hadde med helligdommen og tempel å gjøre, til å gjelde en selv. Vi er alle prester, og vi skal alle være rituelle rene. Så man kunne jo ikke spise med hvem som helst. Altså, jeg kunne ikke spise med deg hvis du var en hedning. Ikke sant? Hvem man spiste med var veldig viktig å holde avstand. Og så her kommer den historien om en syndig kvinne og en mann som skal være ren for enhver pris. Og Jesus tar parti med denne kvinnen som var syndig.
Sist jeg satt på flyet til Israel, så skulle jeg gjerne sitte sammen med sønnen min, men det ble ikke mulig. Fordi vi hadde ikke fått plass på samme sted. Og så var det da en ortodoks jøde. Veldig hyggelig og veldig høflig. Så jeg har ikke noe vondt å si om det, men han kom i den situasjonen da han faktisk ikke kunne bytte plass med meg, fordi han sa, bare vent litt, jeg må se om hvem som kommer og setter seg der. Mm. Og det var en kvinne. Mm. Så der har du igjen dette her med å ikke gjøre seg uren, altså. Man må ha en viss avstand.
Kan det være at vi tenker at Gud er mer glad i oss enn de andre som ikke liker oss? Det kan dette være et stort faremoment som vi må ta med.
Men så er det jo at Jesus gjør dette spesielle i stedet for å... Det er typisk for Jesus. Når han vil ha fram et poeng, så begynner han å fortelle en historie.
Om to menn. Og den ene skylder mye penger, den andre skylder mye mindre penger. Og så får de begge ettergitt gjeld. Og så er jo da spørsmålet. Jesus spør... Hvem er det som skal være mest takknemlig av disse to personene? Og får selvfølgelig svaret. Den som hadde mye gjeld.
Ja, Anne-Mette vil det si at det er en fordel å være en stor synder.
Nei, det synes jeg ikke, altså.
Ja, men Kenneth, det var jo det du sa jo.
Ja, du kan vri og vrenge på mye du. Man blir mye mer takknemlig hvis jeg skyldte deg. 2 millioner, og jeg skyldte Anne-Mette 10 kroner, så er det klart at jeg var jo mye mer takknemlig hvis du etter ga de 2 millionene.
Har dere opplevd dette? Får du stadig brev fra banken der det står gjelden er slettet? Jeg har aldri opplevd det. Tenk å få oppleve noe sånt da.
Måtte være ærlig.
Det jeg synes er så fint med Jesus, det er at han sier at han gir en ny start hele veien. Og han sier at det som er fortid, det er fortid. Nå begynner på nytt, og jeg hjelper deg.
Veldig bra.
Han er alltid flink til å hjelpe mennesker til en ny start, og han er alltid flink til å være sammen med de menneskene som ellers var litt utstøtt i samfunnet, de som trengte til en god venn og en håndsrekking. Han er alltid sammen med dem. Og det er klart, det var ikke alltid like populært. Folk følte jo at han var litt for mye sammen med syndere. Men sånn var Jesus. Han likte en god fest og likte å være sammen med mennesker, også de som sleit i livet.
Og sånn sett så er det ikke så rart heller at denne kvinnen da er veldig takknemlig. Hun føler at hun får masse tilgitt. Og Jesus sier det så fantastisk, synes jeg, i vers 47. Hun har fått sine mange synder tilgitt. Derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Mange fariserer og mange skriftlærde, de følte de var ganske prektige og gode, så de trengte ikke egentlig så mye tilgivelse. Og da elsker de også lite. Veldig lett og enn i den grøften der.
Dere, vi må få dette litt ned sånn på hverdagsplan. Tilgivelse, er det litt gammeldags? Er det noe vi har behov for i dag? Anne-Mette, trebarnsmor, gift.
Ja.
Du er altså daglig leder for en mindre bedrift.
Ja.
I tillegg til at du går i full jobb. Har dere dette med tilgivelse, er det noe som er viktig i deres familie?
Jeg vil si det er superaktuelt. Både i vår familie og tror i alle relasjoner mellom mennesker, vil jeg si, så er det viktig.
Synes du det er lett å gå til barna dine og si at kan du tilgi meg, beklager, altså jeg har dummet meg ut? Eller?
Ikke alltid. Det er ikke alltid det er lett å gjøre det, men erfaringen min er at det er veldig opprenskende og ryddig og godt når det gjort.
Ja, omtrent som bastu og snøbading. Det veldig godt etterpå. Men altså, du føler en lettelse. Føler liksom at
ja, så har du med respekt å gjøre, synes jeg.
Ja.
Det, hvis jeg har gjort noe dumt, jeg har gjort en feil, så synes jeg at det har med respekt å gjøre for den jeg har gjort feil mot. Og faktisk
be om tilgivelse. Men ikke det som foreldre å vise litt svakhet at du ber dem om tilgivelse?
Nei.
Blir det tvert imot at det blir lettere for dem å komme til deg også?
Det jeg helt overbevist om. Ja.
Og så gjør det jo så godt etterpå, når du har gjort det.
Ja.
Det sies jo at den er vunnet. Den som har først sagt, I'm sorry.
Ja.
Og da er det lett for den andre å si det samme.
Ja. Ja. Vi går videre i kursmaterialet. Denne risikoen som denne kvinnen, har vi vært inne på det? Altså hun oppsøker. Du var litt inne på det, Liv.
Ja.
Da trenger vi kanskje ikke å si noe mer om det. Er det andre ting som du likte eller mislikte ved denne historien? La oss snakke litt om dette med fordømmelse. Fordi her tror jeg det er mange som har misforstått hva kristendommen handler om. Det er så ofte at folk forlater kirken, og ja, i Norge, Skandinavia, så er det jo de færreste som går i kirke. Vi har på en måte privatisert troen, og fellesskapet er ikke lenger så viktig. Og ofte så møter jeg dette at, ja, nei, det er bare fordømmelse blant de kristne. Er kristentroen en fordømmende religion?
Huff da, hvis det var det, så tror jeg ikke at jeg ville vært det. Men det er jo veldig mange mennesker som har opplevd kristendommen på den måten opp gjennom historien. Og det er jo veldig tragisk, altså. Og det viser jo hva slags på en måte, for ansvar kristne har. Hva slags bilde, for det er jo rett og slett snakk om hva slags bilde gir meg av Gud.
Jo, men Kenneth, det blir jo ofte sånn at jeg har studert, jeg har rett, du har feil.
Ja.
Og akkurat, jeg har ikke slips på meg nå da.
Nei.
Men altså, i det øyeblikket jeg mener at vest, det er det eneste man skal ha på seg.
Ja.
Og så ser du ned på meg. Altså.
Ja,
det var et dumt eksempel.
Jo, men jeg skjønner godt hva du mener. Ja. Jeg har en kjepphest jeg faktisk er glad for. Og det er det at uansett hva mine meningsmotstander måtte mene, så prøver jeg å tenke, er det et sannhetskorn? Er det noe bra, noe meningsfullt og fornuftig i synspunktet som vedkommende har. Og jeg finner nesten, uansett hvor uenig måtte være, så er det noe å gripe fatt i det som man kan snakke om og diskutere fornuftig.
Vi er jo alle foreldre, og vi har så lett for å bruke faktisk fordømmelse som et, for å gjøre personen bedre, som et oppdragende middel.
Uff, ja.
Veldig ødeleggende, tror jeg.
Ja, det er det. Ja. Og jeg skal jo ikke si hva dere gjør, men det er så lett å falle i den grøfta. Liv, ville du føye til noe der?
Nei.
Nei, det er greit.
Når du spurte Stareider om kristendommen er en fordømmende religion, ja, jeg tror veldig mange opplever det sånn, og jeg tror, jeg hørte til og med en pastor si her for bare halvannen uke siden at han sa offentlig overfor en gjeng andre pastor at jeg beklager, jeg må innrømme at jeg har veldig ofte framstått strengere enn det Jesus var. Og det tror jeg mange av oss andre må se litt tilbake på og kunne si noe av det samme også. At, jeg tror ikke vi har lest evangeliet nok, eller evangeliet enda. Jeg tror ikke vi har lest nok om hvem Jesus er som vi skal være disipler av. Han viste et utrolig generøst sinnelag. Ikke fordi han mente at budene var borte, og nå kan man liksom bare leve tulleliv. Han hadde en høy standard, men han møtte alltid mennesker med tilgivelse og omsorg, og tok utgangspunktet der de var, og så hjalp dem opp på beina.
Jeg tror konklusjonen på denne samtalen blir at vi trenger alle tilgivelse. Vi som sitter her, feilende mennesker. Du som ser på TV, jeg er sikker på at du også føler i perioder av ditt liv virkelig behov for tilgivelse. Skulle ikke vi kanskje i kveld ta en beslutning, ta en bestemmelse om å ta imot den tilgivelse som vår Herre gir? Anne-Mette, ville du ha bedt med oss i det vi runder av?
Kjære Far i himmelen, jeg takker deg for at vi har mulighet til å kunne samles og snakke om ting som angår deg og som kan hjelpe oss å bli bedre kjent med deg. Jeg vil gjerne takke deg for at du kan vise oss hvem du er. Og jeg ber deg om at du må hjelpe oss til å se det, og at vi må få oppdage mer og mer hvem du egentlig er. Jeg takker deg for den gaven som du har gitt oss i tilgivelsen. Og jeg ber deg at du må hjelpe oss til å se de feilene vi har, slik at vi kan få lov å komme til deg og få tilgivelse. Takk for at du er så raus, at du har lovt at du skal gi det til oss når vi kommer til deg. Og takk, Jesus, for at vi kan få stole på deg. Og at du kan, ja, det er ingenting som er for stort for deg til å ta det vekk. Tusen takk for deg, Jesus. Amen.
Du har så mye du vil glemme, så mange ekko fra i går, så mange vonde ting å gjemme, så mange masker å ta på. Men midt i alle tunge tanker så finns det någon som förstår. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga allt hos han. Dina sorger har han borgen. All i skuld har han betalt. Du kan säga. Han vill aldrig gå ifrån dig, han går med dig genom allt. Tänk om vår tanke kunde stiga i himlens varme nådevind. Tänk om vår stolthet kunde vika, slik att vi såg Guds kärlek se. För mitt i livets töse timmar så finns det en som ber oss in. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga allt hos han. Dina sorger har han borgen. All i skuld har han betalt. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga allt hos han. Han vill aldrig gå ifrån dig. Han går med dig genom allt. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga allt hos han. Dina sorger har han borgen. All i skuld har han betalt. Du kan säga allt till Jesus. Du kan lägga allt hos han. Han vill aldrig gå ifrån dig. Han går med dig.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.